Tämän päivän teksti on aika pitkä, mutta luetaanpa se yhteen ääneen. Kun Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että hän teki opetuslapseksi ja kastoi useampia kuin Johannes, tosin Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Hän lähti Juudeasta ja meni taas Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli Sykar-nimisen samarialaisen. Se oli lähellä sitä maa-aluetta, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Koska Jeesus oli matkasta väsynyt, hän istui kaivolle. Oli noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli ammentamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juotavaa. Hänen opetuslapsensa olivat näet menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät nimittäin ole tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi hänelle, jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi Jeesukselle, Herra, eihän sinulla ole edes ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sitten saisit sinä elävää vettä? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Hän joi siitä itse samoin hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsumaan miehesi, tule tänne. Nainen vastasi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi, oikein puhuit sanoessasi, ei minulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sinä puhuit totta. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. Jeesus vastasi, nainen, usko minua. Tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te palvotte siitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias tulee, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus vastasi, minä olen se minä, joka puhun kanssasi. Herra, pyytä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Tuomo tuossa viittasi siihen, että se lähetystyö voi olla hyvinkin yhden ihmisen kohtaamista. Ja tässä nyt näette, miten Jeesus kohtaa nimenomaan yhden ihmisen. sitä se lähetystyö syvimmiltään on. Ja nyt kuitenkin Jeesus lupaa tässä antaa iankaikkisen elämän vettä. Ja voi olla, että me, jotka Herran jo tunnemme, olemme ehkä janoisia kuitenkin. Ja sitä varten on ehkä syytä katsoa tätä tekstiä, mutta myöskin siitä näkökulmasta, että ne esteet, mitä tämän naisen kohdalla oli, että hän ei ollut päässyt elämän lähteestä osalliseksi, voi vaivata meitä myöskin. Että siitä näkökulmasta voitte myöskin nyt tätä tekstiä ajatella. Mutta lähdetään tämmöistä yleistä johdannosta. Rakkauden kaipuu, jota jano siis kohti sellaista sydäntä, joka hyväksyisi, rohkaisisi, antaisi arvostusta ja jonka luona saisi kokea turvallisuutta ja lepua. Se on voimakkaimpia liikkeelle panevia voimia ihmiselämässä. Rakkauden tarve on siis mitä myönteisin asia elämässä. Ja kun te menette sinne, niin siellä ihmiset kaipaa aivan samalla tavalla rakkautta kuin suomalaiset. Ja meillä on evankeliumin tarttumapinta tässä tosiasiassa. Nykyinen läntinen kulttuuri me pyöriskelee oikeastaan pitkälle sen tämän rakkauden kaipuun kanssa. Kulttuuri ja viihdeteollisuus ansaitsee euronsa rakkauden janolla, johonka se tarjoaa näitä näennäisvastauksia. Ellet voi itse saada rakkautta osaksesi, niin samaistu edes hetkeksi sankariin, joka saa ja antaa rakkautta, niin edes hetkeksi kaipuusi tämän sijaisen välityksellä täyttyy. Mutta samaistumalla noihin sankareihin oman sisimmän moraalikäsitykset huomaamatta muokkautuvat hollywoodilaiseen malliin. Sinulla on oikeus saada rakkautta, ellet saa niiltä, jotka ovat nyt ympärilläsi, etsi uudet ihmiset. Tulet vielä kohtaamaan sen oikean, joka kykenee tyydyttämään pohjattoman janosi. Kenelläkään ei ole oikeutta asettua rakkauden janosi tyydyttämisen esteeksi. Näinhän Hollywood meille huutaa. Ja hyvin on mennyt kaupaksi. Niin sitten kun maisemaan näyttää ilmaantuvan joku, joka tyydyttäisi syvimmän kaipuun, niin ollaan valmiit maksamaan paljon. Perhe hajotkoon, olkoon niin, että lapset eivät tiedä enää, ketkä ovat heidän todellisia vanhempiansa. Vapautta ei saa rajoittaa, kun kerran on kysymys rakkaudesta. Todellisuudessa on tietenkin kysymys himojen orjuudesta, rakkauden irvikuvasta, mutta sydämensä suunnattomassa kaipauksessa rakastavaa sydäntä kohti ihminen sortuu helposti virvatulten pettämäksi. Syvien pettymysten jäljiltä menee viimeinenkin toivo rakkauden löytymisestä ja edessä saattaa olla synkeä, tuhoisa kierre. Todellista sydäntä tyydyttävää rakkautta ihmiselle ei voi kukaan toinen ihminen antaa. Siis vaikka olisit maailman parhaan ihmisen kanssa naimissa, niin ei hän kykene sitä antamaan. Kenenkään rakkaus muuta kuin Jumalan rakkaus ei kykene ihmisen syvintä kaipuuta tyydyttämään. Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaaminen syykkärin kaivalla osoittaa, että tämän päivän janoisten ihmisten yritykset löytää vastauksia kaipuuseensa toisaalta aistillisen rakkauden tyydyttämisestä ja toisaalta uskonnollisesta etsinnästä, ne eivät ole millään tavalla uusia asioita. Mutta ennen kaikkea tuo kohtaaminen kertoo meille, missä ja miten vastaus tuohon janoon on tänäänkin löydettävissä. Jeesus oli oppilainen matkalla Juudeasta Galileaan. Tekstimme edellä kerrotaan, että hänen oli kuljettava tai siis alussa sanotaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Luotuen on mentävä Kurdistaniin. Se on sama asia. Mikä sen pakon pani? No se on Jumalan pyhä henki. Panee tämän pakon. On mentävä. Mitä ulkoista pakkoahan Jeesukselle ei olisi ollut kulkea tätä reittiä, kun normaalisti kierrettiin sieltä toiselta puolelta Jordania, koska näitä samarialaisia vihattiin ja syrjittiin. Mutta rakkaus tätä yhtä samarialaista naista kohtaan. Ja toisaalta sitä Samarian kaupungin muita ihmisiä kohtaan, joita tuli sitten paljon myöhemmin uskoon, niin pakotti menemään. Se on rakkauden pakko, joka vie ihmisen lähetystyöhön. Sinne ei voi minua, ellen evankelmia julista, eli Paavalin toteamus. Ei mulla tässä kohden vapautta. Kun Herra on tämän tehtävän antanut, niin sinne mennään sitten. Kaivolla käydyssä keskustelussa Jeesus teki aloitteen. Hän myöskin sitten päätti keskustelun. Ja huomaatte, miten hän teki. Hän asettui tämän naisen alapuolelle tekemällä pyynnön hänelle. Täsmällisesti tietää, minkälainen se nainen on. Tämä on sitä Jumalan nöyryyttä, jota kautta hän lähestyy ihmisiä. Ja siinä käydään sitten mahtava vuoropuhelu. Siinä on erinomainen esimerkki siitä, miten sielunhoitoa pitää tehdä. Siinä oli myöskin aidoksi ihmiseksi tullut Jumalan poika, väsynyt ja janoinen. Jos te nyt olette näiden kerrosten kautta vähän väsyneitä, niin olette hyvässä seurassa, kun olette Jeesuksen seurassa. Mutta ihmeesti Jeesus sitten piristyi, kun hän sai päästä varsinaiseen hommiin viemään evankeliin. Mulla on ruokani, niin kuin se siinä jatkossa kertoo, saada kertoa ihmisille pelastuksen sanoma. Se kummasti virkistää, kun saa evankelimia jakaa toisille. Ja samalla haukata vähän itse siitä samasta elämänleivästä. Niin. Jeesus siis aloitti pyynnöllä, anna minulle juoda. Jeesus tunsi naisen kaiken hänestä, niin kuin jatkokeskustelu osoitti. Jeesus tunti naisen menneisyyden ja sen hetkisen elämäntilanteen, ja siitä huolimatta pyysi häneltä suosion osoitusta, mikä kertoo jo paljon. Moni uskova kristitykään ei nimittäin pyytäisi sellaiselta naiselta mitään, mikä vain kertoo, kuinka kaukana Herrasta me ehkä olemme. Jeesus saavutti pääsyn tämän synnissä elävän naisen sydämeen pyytämällä häneltä palvelusta. Ja huomaatteko, miten edellisessä luvussa käsiteltiin tämmöistä mahdottoman hienoa miestä kuin Nikodemusta. Ja tässä ollaan tämän naisen kanssa ja Jeesuksella on täsmälleen sama rakkaus molempi. Niin. Naisen vastauksessa ei ollut mitään kunnioitettavaa. Kuinka sinä, joka olet juutalainen, niin pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Mutta se sisälsi aivoannoksen ihmetystä siitä, miten juutalainen mies puhuttelee samarialaista ja vieläpä naista. Islamilaisessa maailmassa ei ole kovin viisasta, että jos sinä lähdet naistyöhön, se ei siellä onnistu. Se on Liisan hommia siellä. Ja sitten Jeesus sanoi naiselle todella merkittävää. Suuremmoisen tarjouksen teki. Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka sinulta pyytää juotavaa, sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Kysymys on siis tarjouksesta. Hän oli esittänyt siis pyynnön saada naiselta juomavettä. Ja sitten lopultahan se unohtui saamatta, kun sille naiselle tuli kova kiire kaupunkiin ja näin poispäin. Ja, mutta nyt hän esitti tälle tarjouksen elävästä vedestä. Tämä tarjous kertoo tänäänkin tien sydäntä tyydyttävän rakkauden löytämiseen. Ensinnäkin ihmisen on opittava tajuamaan, että se Jumala, joka on hänet luonut, mutta jonka yhteydestään synnissään juoksi pois vedettömien lähteiden luokse, on edelleen rakastava Jumala. Jumala antoi syntisiä varten lahjan, pelastuksen lahjan. Jeesuksen syntyessä ihmiseksi ja kärsiessä ja kuollessa ja ylösnoussessa meidän syntiemme sovitukseksi. Jumala antaa siis syntisiä varten lahjan. Jumalasta erossa olevan syyllisen ihmisen käsitys Jumalasta ikävä kyllä vääristyy. Syyllisyytensä tähden hän ei voi kuvitellakaan, että Jumalalla olisi mitään muuta kuin tuomiota ja rangaistusta häntä varten. Siksi synnin pimentämän ihminen ei hevin lähde etsimään rakkauden janonsa vastausta elävän Jumalan luota. Mutta Jeesus julistaa tälle syntielämänsä väsyttämälle ja janoiselle naiselle: Jumalalla on sinua varten lahja. Mutta tämä lahja ei ole mikään irrallinen hyvän olon tunne, ei irrallinen sisäisen levon ja ilon kokemus, ei irrallista virkistymisen ja voimalla varustetuksi tulemisen kokemusta, ei irrallinen puhtauden ja valon kokemus, vaan kaikkea tätä suhteessa siihen ihmeelliseen henkilöön Jeesukseen Kristukseen, joka naiselle puhui. Ja joka puhuu sanassaan meille tänään. Vain Jeesuksen Kristuksen persoonallisessa kohtaamisessa, hänen henkilökohtaisessa tuntemisessa löytyy vastaus. Jos tietäisit Jumalan lahjaa ja tuntisit minut, joka sulle puhuu, tarkoittaa sitä, että ensimmäinen tehtävä janoisia ihmisiä kohdatessamme on kertoa heille, millainen on Jumalan rakastava sydän. Ja kuka ja millainen on se Jeesus, joka meille on pelastuksen hankki Golgatan ristillä ja ylösnousemuksen voitossa. Ellei ihmisellä ole tätä tietoa, hän ei voi pelastua. Ja sitä varten on tehtävä lähetystyötä. Mutta se ei vielä ihmistä pelasta, että hän tietää, kuinka hyvä Jumala on ja millainen pelastaja Jeesus on. Ihmisen tulee tämän tietonsa pohjalta asettua Jeesuksen eteen ja esittää hänelle pyyntö. Anna minulle elävää vettä. Pyyntö merkitsee aina todellisen tarpeensa ilmaisemista ja aitoa avun pyytämistä. Jeesuksen sanoihin sisältyy myös valtava lupaus. Elävä vesi tarkoittaa Raamatussa tietysti pyhää henkeä, Jumalan omasta elämästä meille tulevaa iankaikkista elämää. Aidon janonsa ja pyyntönsä kanssa Jeesuksen puoleen kääntyvä ei ole jäävä vastausta vaille. Jeesus antaa sinulle elävää vettä, pelastuksen, Jumalan rakkauden yhteyden, kulkee siis käsittämättömän yksinkertainen tie tuon Jumalan rakkauden yhteyteen. Se tie on jokainen, joka huutaa avuksensa Herran nimeä pelastua. Näin se Raamatussa luetaan. Naisen vastaus tähän tarjoukseen sai nyt kunnioittavan sävyn. Herra, eihän sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinulla on suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Vastaus sisälsi epäilyä, mutta myös ihmettelyä siitä, mitä Jeesus oikein tarkoitti. Erityisesti tuo ilmaisu elävä vesi askarrutto naisen mieltä. Jeesus oli saanut myös perille viestin siitä, että ratkaisevaa oli tuntea hänet. Ja niin sitten nainen alkaa kysellä, oletko sinä suurempi? Oletko sinä Jaakobiakin suurempi muka? Jeesus vastasi naisen kysymykseen, jokainen joka juo tätä vettä janoa jälleen, mutta joka juo minun antamaani vettä ei enää koskaan ole janoissaan. vaan se vesi, jota minä hänelle annan, tulee hänessä sen elävän veden lähteeksi, joka pulppuaa iankaikkiseen elämään. Hän selitti näin oman merkityksensä. Nainen oli vastannut hänen ensimmäiseen tarjouksensa kysymällä, miten Jeesus kykenisi toimittamaan elävää vettä. Ja Jeesus osoitti nyt, että kysymys oli hengellisestä sydämen syvimmän janon tyydyttävästä elämästä ja että hän kykenisi tyydyttämään naisen janon. Naiselle riittäisi pelkästään se, että hän esittäisi pyynnön Jeesukselle. Mitään muuta ei vaadittu. Pyyntö. Niin, kuuntelen tarkoin naisen yhä kunnioitusta osoittavaa vastausta. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä vettä hakemassa. Huomasitko, miten hämmentyneitä ovat naisen ajatukset? Alkuosa kertoo siitä, että nainen tunnustaa tyydyttämättömyytensä persoonallisuutensa ytimessä. Anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano. Mutta sitten, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä vettä hakemassa. Hän oli tajunnut jotakin Jeesuksen sanojen hengellisestä merkityksestä pyytäessä Jeesukselta elävää vettä, mutta sitten hän heilahti takaisin ajalliseen, ettei tarvitsisi käydä ammentamassa vettä. Eli naisen ajatukset kulkevat jotenkin tähän tapaan. Ei koskaan enää janoa. Kuinka janoinen olenkaan, kuinka pettynyt, kuinka masentunut ja levoton olenkaan. Anna minulle sitä vettä, ettei minun tarvitse olla näin janoinen. Mutta jos hän ei tarkoittanutkaan mitään sellaista, siinä tapauksessa anna edes sellaista, ettei säästyisin tästä rasittavasta jatkuvasta veden raahaamisesta. Siis syvimmiltään siis tämä tyydyttämätön ja onneton nainen pyysi, anna minulle sitä vettä, ettei minun tarvitse olla janoissa. Ja kuitenkin epäili samalla. Jeesus ottaa nämä epäilevätkin pyynnöt vastaan. Ja Jeesus rupesi heti vastaamaan tähän pyyntöön. Ja mene, kutsu miehesi tänne. Miksi näin? Jotta elävä vesi pääsisi naisen sydämeen. Vesijohdot piti puhdistaa ja tukokset moraalisen elämän alueella avata. Jeesus vastasi siis asiallisesti, saat elävän veden ja juuri siksi on käytävä lävitse myös sinun elämäsi pimeät alueet. Heti kun naisen kipeisiin asioihin kosketaan, hän lähti väistämään. Vastaus, ei minulla ole miestä. Oli ylimielinen torjunta, johon ei sisälty mitään kunnioitusta. Mitä siis mulle kuuluu? Ole vapaa, moderni nainen, älä sotkeudu minun asioihin. Mutta Herra ei antanut periksi, vaan jatkoi kauniilla tavalla. Jeesus sanoi, että ei ollut mitään halveksuntaa tai katkeraa, kun hän kertoi yksinkertaisen tosiasian. Totta puhuit. Ei minulla ole miestä. Viisi miestä minulla, sinulla on ollut, ja joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sinä puhuit totta. Jeesus repi naamarit ja osoitti, että häneltä ei voi salata mitään. Ja huomaa, miten kunnioittavasti nainen nyt vastaa. Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Hän myönsi, että Jeesus oli puhunut totta, mutta sitten hän turvautui tyypilliseen tapaan, jolla tänäkin päivänä oman tunnon syyllisyydestä puhuminen pyritään väistämään. Hän siirsi keskustelun uskonnollisiin kiistakysymyksiin. Japanissa se on, mitäs eroa teillä muuten katolisten ja protestanttien välillä on? Ihan varmasti tässä vaiheessa työdentään tämmöinen. Mutta tuossa tilanteessa oli meidän isämme ovat kumartaneet rukoilleen tällä vuorella. Te taas sanotte, että Jerusalemissa on paikka, jossa tulee kumartaa. Siis vaikka kysymys oli siis ihan aito väistöliike, jottei hän olisi tarvinnut käydä loppuun asti sydämen kipeitä syntejä ja niiden synnyttämiä veristäviä haavoja. Silti itse kysymys oli ihan todellinen. Se kertoo siitä, miten syvienkin moraalisten lankeemusten keskellä ihmisillä on todellisia hengellisen elämään liittyviä kysymyksiä. Jeesus ei niitä sivuuta, vaikka osoittaakin selkeästi, että vastaus niihin ei voi tulla, ellei sydän myös moraalisella alueella tule puhdistetuksi ja johdatuksi totuuteen. Tämän päivän uususkollisuuden suuri harha on juuri siinä, että ihminen yrittää löytää sinänsä aiheellisiin uskollisiin kysymyksiinsä vastausta, haluamatta silti luopua käytännön elämässä synneistä. Vastauksessaan Jeesus osoitti, että samarialaiset olivat vielä tietämättömyydessä oikeasta Jumalan palvelusta ja että juutalaisille oli annettu totuus ja että juutalaisten kautta tuli pelastus. Ja Jeesus sanoi, nainen usko minua. Tulee aika, jolloin te ette rukoile isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Ja tulee aika ja on jo, jolloin oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä näe tahtoo. Jumala on henki ja häntä rukoilivien tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jeesuksen syvän vastauksen merkitystä ei suinkaan aina ole ymmärretty. Millään palvontapaikalla ei ole itseisarvoa, vaan vain sikäli kuin Jumalan palvelu tapahtuu hengessä ja totuudessa, sillä on merkitystä. Jos joku Ylivieskan kirkko palaa, sillä ei ole varsinaista merkitystä. Ratkaisevaa ei ole paikka, eivät muodot, ei tieto, ei ymmärrys, vaan palvellakseen Jumalaa ihmisen on mentävä persoonallisuutensa syvimmälle tasolle, henkeen ja totuuteen asti. Oikea Jumalan palvelus edellyttää rehellisyyttä ja totuudellisuutta. Haluan auttaa sinua saamaan pulppuavaa elämän vettä sydämeesi, repimällä sinun naamarisi ja viemällä sinua kohtaamaan oman elämäsi todellisuus. Naisen viimeinen pakoyritys oli myöskin erittäin tyypillinen tänään. Minä tiedän, että Messias tulee, hän jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaikki. Ja nainen täysi, että kaikki Jeesuksen sanoma oli totta, mutta hän pyrki siirtämään oman elämänsä asioiden kuntoon saattamisen vielä tuonnemmaksi tulevaisuuteen. Messiaan tullessa hänenkin elämänsä asiat tulisivat lopulliseen järjestykseen. Kuten tämä pakoyritys kertoo siitä, miten sinänsä oikea Jeesuksen toisen tulemisen odotuksen ja sitä edeltävien merkkien tutkistelu saattaa sisältyä pakoa sen Jeesuksen kasvojen edestä, joka haluaisi tänään tulla ja käsitellä sinun elämäsi ongelmia. Niin kuin sinä korostit, nyt tänään. Naisella oli vankka uskonnollinen tausta. Hän tunsi siis vanhaa testamenttia Jaakobista. Hän oli kiinnostunut oikeasti Jumalan palveluspaikasta ja Messias-odotuksesta. Mutta mikään tieto näistä ei riitä pelastukseen. Siihen tarvitaan rakastavan Herran yhteyteen pääseminen. Ja taitavasti Jeesus johti keskustelua niin, että ennakkoluulolla kohdattu janoinen mies muuttui ensin kunnioitusta ansaitsevaksi, sitten profeetaksi ja lopulta Jeesuksen suurissa sanoissa itse Messiaaksi. Jeesus torjui väärän Messias-odotuksen ja tulevaisuuteen siirtämisen tarjouten suuren nyt-hetken. Minä se olen, minä joka puhun kanssasi. Nainen sai elämän veden sydämeensä. Jatko osoittaa, miten hän juoksi kaupunkiin kertomaan Kristuksesta, joka oli kertonut hänelle hänen elämänsä. Juostessa kohti kaupunkia hän oli ihmeen keventynyt mielessään, sillä hän oli huomannut, että Messiaan kanssa totuuden kohtaaminen oli äärimmäisen vapauttavaa. Häntä ei ollutkaan tuomittu, hän oli saanut anteeksi, hän oli saanut uuden alun, uuden elämän. Elävä vesi oli alkanut pulputa hänen sydämestään, rakkaus oli tyydyttänyt hänen janonsa. Lopulta hän saattoi muiden samarialaisten kanssa yhtyä ylistykseen. Hän on koko maailman vapahtaja. Hän haluaa olla myöskin kurdien vapahtaja. Niin, Herra on meidän keskellämme tänään. Hän tarjoaa meille elämän vettä lahjaksi. Ja nyt jos me olemme jo saaneet maistaa jotakin Kristuksen tuntemisen kautta tuosta elämän veden virrasta, Pyhän Hengen elämästä, niin tämä teksti muistuttaa, niin kuin alussa totesin, siitä, että meidän hengellisessä elämässä saattaa olla puutostautia. Ja usein se johtuu samoista syistä kuin tällä Samarian naisella. Tyydymme hengellisesti penseään olotilaamme ennakkoasenteitemme vuoksi. Meillä on kansallisia ja uskonnollista ylpeyttä, jonka vuoksi emme nyt katso tarpeelliseksi sitä, mitä Herra kuitenkin meille lupaa antaa. Meillä voi olla myöskin moraalisessa elämässämme helmasyntejä, joita vaalimalla emme halua niistä luopua. Ja niin estämme Pyhän Hengen vapaasti virtaamasta sydämemme ja sydäntemme kautta muille. Edelleen helposti pakenemme teologisiin ja suuntakuppikuntaisuuteemme, jottei meidän tarvitsisi tehdä parannusta. Usein myös viimeiseen asti siirrämme parannusvaatimuksen eteenpäin, vaikka hyvin tiedämme, että Herra haluaa Herra haluaa meidän tekevän, jotta hän voisi antaa elämän veden virrata runsaampana meidän elämässämme. Eli ano Jeesukselta. Hän on sinun vapahtajasi. Hän haluaa tyydyttää sydämesi, että opit tuntemaan Golgatan ristillä sinua kohtaan hänen osoittamansa rakkauden. Rukoillaan. Niin isä, kiitos siitä, että annoit meille Jeesuksen. Kiitos siitä, että sinulla on lahja, ihmeellinen lahja meitä varten. Kiitos siitä, että sinä olet luvannut ja tarjoat tuota sydäntä tyydyttävää elämän veden virtaa runsaampana meidänkin elämämme. Ja siksi, Herra, käsittele meidän elämämme pimeät kohdat niin, että se sinun Pyhän Henkesi virta voisi puhdistetun sydämen, vedellä puhdistetun sydämen kautta virrata eteenpäin, kantaa hedelmää. Herra, tällä armolla meitä kaikkia siunaa ja siunaa erityisesti luotuja heidän lähtiessään siihen tehtävään, jonka sinä olet heidät lähettänyt. Jeesuksen nimessä.